deputaților restricțiile la importul de vinuri din Republica Moldova. După niște proceduri comunitare obișnuite, decizia urmează să intre în vigoare de rebelion. Ce altceva decât o veste indiscutabil minunată mai presupune această decizie pentru producătorii moldoveni? O convorbire la începutul acestei zile cu Ion Luca, președintele Asociației Micilor Producători de Vinuri, peste câteva minute.
În partea a doua emisiunii vă așteaptă o relatare cu ultimele evoluții din Ucraina, unde Euromaidanul a fost luat cu asalt de trupele speciale în ciuda eforturilor de mediere ale Uniunii Europene, și o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan.
Să ascultăm mai întâi știrile dimineții, prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Sute de forțe speciale ucrainiene au pătruns în Piața Independenței de la Kiev. Secretarul de stat american, coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene și ministrul suedez de externe își exprimă dezgustul, tristețea și îngrijorarea profundă față de aceste evoluții. Vinurile moldovenești vor intra liber de la 1 ianuarie pe piața Uniunii Europene, după votul de ieri din Parlamentul European. Uruguayul este prima țară care legalizează creșterea, cumpărarea și folosirea marihuanei și postul nostru de radio este din nou ținta unui atac cibernetic de tip DDoS, adică de respingere a cererilor de acces. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. În știrile cu mai multe amănunte, sute de polițiști din trupele speciale au intrat în forță în tabăra de corturi din Piața Independenței din centrul Kievului. Protestatarii au ripostat cântând imnul național al Ucrainei și scandând rușine și vom rezista. Corespondenții postului nostru de radio spun că numărul protestatarilor este în creștere și au relatat că au văzut oameni bătuți și în stare de inconștiență pe caldarâm. Poliția a dărâmat baricadele ridicate de opoziție în jurul primăriei Kievului, dar că până acum nu au intrat în clădire ca să-i scoată de acolo pe protest. Protestatarii nu răspund violențelor, dar rezistă presiunilor forțelor de poliție. Se relatează că au fost operate arestări. Opoziția a făcut un apel la populație să vină în Piața Independenței. Represiunea nu este un mod de a avansa, reformele ar trebui să fie, a spus pe site-ul său de Twitter ministrul suedez de externe. Secretarul de stat american John Kerry se declară dezgustat de modul în care autoritățile reacționează față de protestele pașnice cu forțe speciale de poliție, buldozere și bastoane, în loc de respect pentru libertățile democratice și demnitatea umană. Acest răspuns nu este nici acceptabil și nici nu aduce beneficii democrației. Se mai arată în declarația secretarului de stat John Kerry. Urmăriți-ne cu un blog live pe pagina noastră de Facebook în limba engleză și vom reveni asupra subiectului în partea a doua emisiunii. Parlamentul European a aprobat ieri cu o largă majoritate, 503 voturi, liberalizarea importurilor de vinuri din Republica Moldova. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Uruguayul a devenit prima țară din lume care a legalizat creșterea, comercializarea și folosirea marihuanei. Senatul de la Montevideo a votat ieri în favoarea inițiativei guvernului. În baza legii, oricine poate cumpăra pe lună 40 de grame de marihuana de la farmacii care au licență de a comercializa drogul. Cumpărătorul trebuie să fie rezident în Uruguay, major, și vor fi înregistrați într-o bază de date a guvernului. Măsura este menită să combată traficul ilegal de droguri. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov se află la Teheran, unde are prevăzute întrevederi cu președintele Hassan Rouhani și cu ministrul de externe Javad Zarif. Pe agenda convorbirilor se află recenta înțelegere dintre Iran cu puterile lumii pentru a limita programul nuclear în schimbul ridicării unor sancțiuni internaționale. Săptămâna trecută, Zarif a spus că înțelegerea va fi moartă dacă Congresul american va vota în favoarea impunerii unor noi sancțiuni. Lavrov va discuta la Teheran și relația cu Siria. Rusia și Iranul sprijină în continuare regimul președintelui Bashar al-Assad din Siria. Radio Europa Liberă a fost expusă în ultima perioadă de timp unui atac cibernetic de tip DDoS, adică de respingere a cererii de accesare. Președintele postului nostru de radio, Kevin Close, a declarat că informăm publicul despre acest atac ca răspuns la nevoile audienței noastre și, cităm, regretăm profund acest fapt și credem că atacul este îndreptat împotriva audienței, care are nevoie de serviciile noastre. De aceea, se mai spune în declarația președintelui postului de radio Europa liberă libertatea, facem un apel către publicul nostru să nu ne părăsească și să continue să se bazeze pe informațiile pe care le oferim. Și luna trecută, postul nostru a fost sub un atac similar. În 2008, serviciul Belarus a fost ținta aceluiași tip de atac. Informațiile noastre vor putea fi accesate și pe rețelele de socializare. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știrile orice ori, altminteri, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org.
Tot acolo puteți găsi o pagină specială a Europei Libere, dedicată Jocurilor Olimpice Sochi 2014.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Ion Luca, președintele Asociației Micilor Producători de Vinuri. Domnule Luca, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Luca. Așadar, Parlamentul European a decis liberalizarea importurilor UE de vinuri moldovenești în baza unei propuneri în acest sens a Comisiei Europene. O majoritate largă de 503 voturi pro, 14 împotrivă și 17 abțineri, sprijin clar politic și de oricare altă natură Republicii Moldova în fața tratamentului politic obsesiv restrictiv deja din partea autorităților Federației Ruse. Ne întrebam la începutul acestei emisiuni ce altceva decât o veste în general minunată, bună, mai poate fi pentru producătorii moldoveni de vinuri această decizie, un cadou, să zicem, pe care producătorii locali au urmat să învețe a-l folosi, încă altceva, domnule Luca?
Da, deci la sigur, chiar și același fapt că această decizie a fost votată practic unanim, putem să spunem, cu așa o majoritate covârșitoare, este încă un semnal, este încă un mesaj care ne se transmite din partea europenilor că noi suntem deschiși pentru vinurile voastre. Vă rog, veniți și folosiți această ocazie. În afară de faptul că, într-adevăr, pe parcurs, sper că, desigur că nu va fi aceasta începând cu 1 ianuarie, vor dispărea barierele birocratice pentru a exporta vinurile noastre, eu cred că acest mesaj este de asemenea și un mesaj pe care îl putem folosi în scopuri de promovare, pentru că mâine, astăzi, această știre va apărea în foarte multe ziare, în foarte multe reviste și de ce nu TV, și de fiecare dată apare Moldova, de fiecare dată apare vin și este o publicitate pe care noi nu degrabă să ne putem permite, pentru că știm foarte bine cât costă publicitatea în țările UE. Și pentru noi fiecare mențiune despre Moldova și despre vin, deci aceste două cuvinte în aceeași propoziție importă foarte mult.
Dumneavoastră personal, vedeți vreun risc pentru producătorii moldoveni de a se îmbăta cu apă rece, cum s-ar spune, în legătură cu acest sprijin univoc din partea Uniunii Europene?
Nu cred că este un motiv de a ne îmbăta cu apă rece. Această deschidere a fost de mult așteptată, este un pas logic și este fără doar și poate un răspuns embargoului rus, dar toți sunt absolut conștienți că deja lucrul este în mâinile noastre și responsabilitatea este la noi. Pentru că la începutul anului 2013 a fost dublată acea cotă pe care o aveam până acum. A fost o decizie destul de bruscă, a fost o dublare la care noi nu am putut face față atât de repede, deci în anul 2013, într-adevăr, noi nu am putut suplini acea cotă mărită pe care am avut-o. Toți deja știu care sunt greutățile și care sunt realitățile, de fapt, de a vinde vin pe piața Uniunii Europene. De aceea, această liberalizare a pieței nu va schimba cu mult situația pe termen scurt. Noi vom continua să luptăm pentru fiecare consumator, pentru fiecare piață în parte, pentru că, totuși, piața Uniunii Europene este o piață foarte mare, peste 500 de milioane de consumatori și fiecare țară are particularitățile proprii. Nu putem spune că toți europenii au aceleași preferințe.
Apropo, vroiam să vă întreb, dacă vorbim la general, cât de bine cunosc moldovenii, vinificatorii moldoveni, producătorii, exportatorii, piața comunitară, cu toate rigorile ei, pe consumatorul de acolo, exact. Altfel încât, astfel încât da. Să se asigure, să asigure maximum posibil și de livrări, și de calitate, și de, cum să zic, plăceri.
Da, da, într-adevăr, puneți, deschideți această întrebare care este foarte sensibilă. Aș spune că la moment cunoaștem prea puțin preferințele europenilor, dar pe de altă parte cunoaștem mult mai bine preferințele europenilor decât 5 ani în urmă. Prima lecție foarte dureroasă am învățat-o desigur că după embargoul din 2006, care nu e mare secret, a durut foarte mult. Dar de atunci vinificatorii au început tot mai mult și mai mult să cunoască această piețe, aceste piețe să le penetreze, să afle care sunt preferințele consumatorilor, cum ar trebui să fie vinul nostru ca să fie pe placul lor și care sunt condițiile ca să apară pe rafturi. Deci puțin cu puțin fiecare companie își face, își croiește drumul spre rafturile din Uniunea Europeană. Dar este un drum lung, nu ne așteaptă nimeni acolo cu brațele deschise, doar la nivel politic, așa cum vedem. Însă când e vorba deja de relație producător-importator sau producător-retailer, este o cu totul altă lume și aici se fac pași mici, dar sigur, aș spune eu pe această piață.
Sigur că partea vinului moldovenesc ar constituie cam 0,6% din totalul vinurilor pe piața europeană. Înseamnă asta că nu concurența cu producătorii tradiționali europeni de vinuri este problema, ci modul în care te faci cunoscut în general și gustat, să spunem așa, pe această piață?
Concurența este cuvântul de bază. Concurența este un joc pe care noi abia îl învățăm să-l jucăm. Noi am fost într-adevăr răsfățați o perioadă lungă de timp pentru că aveam un nume foarte cunoscut pe piața din Est. Se vindeau vinurile destul de ușor pe piața din Est. Nu făceam mare lucru la capitol promovare. Sincer, așa a fost. După 2006 am văzut însă că dacă încercăm să vindem vinurile în partea cealaltă, în vest, păi regulile de joc sunt cu totul altfel și nimeni nu te așteaptă și nu se mai vând așa de ușor vinurile cum le învățam noi, cum le vindeam noi pe piața din Est. De aceea am înțeles și noi ce înseamnă concurență, am înțeles și noi cât de serioasă e treaba și cât de meticulos și de pas cu pas trebuie să abordăm această piață și vedem că totuși luptăm sau concurăm, mai bine spus, cu unele națiuni vinicole care și-au creat această imagine pe parcursul mai multor secole. Noi abia începem. Respectiv, această decizie, repet încă o dată, este foarte binevenită din punct de vedere ca mesaj, ca sprijin politic, dar deja noi trebuie să ne facem calea spre rafturile din Europa prin diverse metode de promovare, metode de marketing, care abia le învățăm.
De înțeles, e bine, sigur, s-a înțeles, dar în general prețul de cost, de exemplu, al vinului moldovenesc de calitate este, se pare, mult mai înalt decât în țările viței de vie din Uniunea Europeană. E vorba de plantații deja obosite în Republica Moldova, de o sumedenie de alte lucruri care scumpesc în ultima instanță vinul și sapă sau, cum să zic, surpă din capacitatea de a concura a vinurilor noastre. Da. Cum poate fi depășită această problemă, domnule Luca?
Sigur că este una din problemele importante pe care le avem și anume ține costul la vinul de calitate. Aceasta este o temă care poate fi discutată pe lung și are o mulțime de motive, dar dacă să luăm exemplul colegilor noștri de aici, de aproape, de peste Prut, în România, vedem că relansarea sectorului din punct de vedere a calității și a prețului pentru această calitate a fost posibilă doar când au fost accesate instrumentele preaderare de subvenționare a reconversiei plantațiilor și acum, peste 7-8 ani după ce au fost oferite aceste subvenții, vedem că România a făcut un pas foarte mare datorită acestor subvenții. Noi, Bunăoară, nu avem parte de așa subvenții masive din partea instituțiilor europene și știm foarte bine care sunt costurile unui credit în Moldova, Bunăoară. Multe afaceri, sigur că se fac pe credit, dar când vorbim de verificație, vorbim de o afacere care investești azi și primele beneficii le ai abia peste 5-6 ani.
Dar când am putea noi spera la astfel de finanțări? Bine, păi, l-am auzit pe ministrul Bumacov, ministrul agriculturii, vorbind despre niște fonduri europene care vor veni începând în 2014 în agricultură.
Nu știu, dar nu știu dacă va fi așa în 2014. Sper, pentru că chiar avem nevoie de ele, dar acest mesaj care a fost făcut ieri este la sigur un pas înspre aceste instrumente și este un pas, am văzut cât de masiv s-a votat pentru această decizie, deci sunt, aș spune eu, foarte mulțumit și aștept aceste fonduri, știu că e greu să le obții, știu că procesul de negocierii e greu și nu prea multe sunt țările din Uniunea Europeană care sunt de acord să mă ofere aceste instrumente și unei alte țări cum ar fi Moldova, dar repet încă o dată, ne-ar permite să facem un pas mare înainte pentru că, cum a spus și domnul Alexandru, într-adevăr, viile noastre, deși le avem și ne mândrim cu ele, sunt totuși bătrâne, sunt necompetitive, oferă mult prea puțin struguri de calitate la hectar în septembrie, atunci când îi culegem și pas cu, sau element cu element, într-adevăr, sinecostul vinului nostru de calitate e câteodată mai înalt, chiar și dacă avem multe elemente care sunt mai ieftine în Europa. Dar creditele scumpe, viile bătrâne, costul utilajului mai ridicat pentru că suntem o țară non-EU și deseori importăm utilaj din Europa și plătim și taxe de import, transport, TVA la import, fac toate împreună ca într-adevăr să ne costul vinului să fie mai ridicat.
Da, așadar, domnule Luca, Moș Crăciun, cum s-ar spune, oferă un dar producătorilor moldoveni pe care, cum spunea cineva, Moș Gerilă, după ce l-a luat, nu s-a mai decis să-l dea înapoi până acum. Am auzit opiniile devenite refren deja că piața UE oricum nu va fi suficientă pentru a egala piața rusească. În general, așa cum cunoașteți dumneavoastră dispozițiile producătorilor, cum mai sunt văzute perspectivele de export spre Rusia?
Sigur, așteptăm o decizie pozitivă în acest sens, pentru că, indiferent de ce se întâmplă pe frontul din vest, Rusia și piața din est este foarte importantă pentru noi și, aș spune altfel, chiar și vinificatorii din Franța, Italia, Spania, țări cu renume și țări cu o imagine foarte bună în Europa, își doresc să aibă așa o imagine pozitivă în Rusia, cum au vinificatorii noștri. Ori Rusia este o piață foarte importantă, consumatorul, în special din orașele mari, cum ar fi Moscova, este un consumator care își permite să achite mai mult pentru o sticlă bună de vin. De aceea nu trebuie să neglijăm nici această piață. Întotdeauna am avut succes pe ea și trebuie doar să ne reorientăm, să oferim ceva nou, să arătăm că putem face un vin de foarte bună calitate, dar, repet încă o dată, este o piață foarte importantă și sperăm că guvernanții noștri vor trece peste această criză și vor putea să ne reîntoarcă pe rafturile din Rusia. Dar când spunem piața de est, într-adevăr nu este doar Rusia. Din păcate, problemele care le avem cu Rusia ne pun piedici în a ajunge și pe alte piețe din est și aceasta, toate acestea împreună, sigur că fac ca vânzările să scadă foarte mult. Dar da, sperăm cât mai curând în rezolvarea problemei.
Domnule Luca, a fost o plăcere să discutăm cu dumneavoastră, vă mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, a fost Ion Luca, președintele Asociației Micilor Producători de Vinuri.
7:19, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barberoșie. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfonul Europei Libere revine Oana Serafim.
Sute de forțe speciale ucrainiene au pătruns în Piața Independenței de la Kiev. Secretarul de stat american John Kerry, coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene Catherine Ashton și ministrul suedez de externe Carl Bildt și-au exprimat dezgustul, tristețea și îngrijorarea profundă față de aceste evoluții. Vinurile moldovenești vor intra liber de la 1 ianuarie pe piața Uniunii Europene după votul de ieri din Parlamentul European. Uruguaiul este prima țară care a legalizat creșterea, cumpărarea și folosirea marihuanei. Postul nostru de radio este intermitent ținta unui atac cibernetic. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov se află la Teheran, unde are prevăzute întrevederi cu președintele Hassan Rouhani și cu ministrul de externe. Secretarul de stat american John Kerry a făcut un apel la parlamentarii americani să nu impună noi sancțiuni împotriva Iranului și să dea răgaz pentru negocieri. Națiunile Unite au anunțat că vor începe să parașuteze alimente, îmbrăcăminte de iarnă și medicamente în Siria de la granița cu Irakul pentru a ajuta pe oameni în perioada de iarnă. Peste 100.000 de oameni au fost omorâți în Siria de la începutul războiului civil de acum 3 ani și 6 milioane și jumătate s-au refugiat în alte țări. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici Radio Europa Libera. 7 și aproape 22 de minute, o scurtă revistă a presei acum. Liderul comuniștilor moldoveni, Vladimir Voronin, a oferit un interviu portalului Unimedia în care și-a explicat ideea sa ce a trezit suficientă ironie la Chișinău, că Republica Moldova s-ar putea integra mai ușor în Uniunea Europeană, integrându-se mai întâi în Uniunea Euroasiatică, promovată de Rusia. Prin integrarea în Uniunea Euroasiatică, noi mai repede o să hotărâm probleme ce țin de integrarea noastră în Uniunea Europeană. Mai întâi în Uniunea Euroasiatică ne dezvoltăm, ne întărim economic, social, rezolvăm toate problemele și apoi împreună cu aceste țări devenim membri ai Uniunii Europene, a explicat liderul opoziției. Noi vedem viitorul Moldovei în Uniunea Europeană, dar acest lucru nu se va întâmpla mâine, poate nici peste 30 de ani. În general, însă, noi trebuie să fim în Europa, a mai spus Voronin, citat de Unimedia. Un raport al Centrului Român de Politici Europene arată că doar 10% dintre studenții moldoveni sosiți în România aleg să se întoarcă în țara lor natală, în Republica Moldova, după încheierea studiilor, astfel că actualele burse de 4 ani acordate acestora ar trebui înlocuite cu scheme de mobilitate pe o perioadă mai scurtă. Se arată într-un articol publicat de portalul românesc gândul.info. Presa de limbă rusă ține în vizor problematica transnistreană. Panorama Bunăoară publică un interviu realizat de agenția Infota cu Nina Ștanski, ministrul de externe al autoproclamatei Republicii Moldovenești Nistrene, care susține, între altele, că negocierile reluate în 2011, după o pauză de 6 ani, nici nu au putut, pe parcursul acestui timp, să se soldeze cu rezultate pe care le așteptăm. Ștanski însă nu crede că situația în cadrul negocierilor nu s-ar fi îmbunătățit, ci, dimpotrivă, s-ar fi înrăutățit, cum cred alții. Iată câteva teme, mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am remarcat de la o vreme iată ce. În timp ce călătoresc cu troleul, văd cum taxatorii se apropie de niște tineri, de niște flăcăi puternici, spătoși, energici, flăcăi care au toată viața în față. Iar flăcăii aceștia energici nu plătesc 2 lei pentru călătorie, ci scot repede din buzunare niște cartonașe pe care le vâră sub nas taxatorilor pentru o fracțiune de secundă, pronunțând cu gravitate legitimație. Și gata, băieții voinici călătoresc gratuit. De multe ori, flăcăii puternici nici nu catadixesc să le arate cartonașele taxatorilor. Ei pur și simplu spun cuvântul magic legitimație și taxatorul se retrage spăsit. Repet, văd așa ceva mai mereu în transportul în comun. Niște bărbați în floarea vârstei, voinici, frumoși, au sau spun că au mirifice legitimații și nu mai plătesc niciun bănuț. Nu-i vorbă, ei sunt pe semne reprezentanții unor instituții de stat, care muncesc zi și noapte, care ne făuresc viitorul, care au facilități. Numai că fiind foarte mulți, fiind zdraveni și deci capabili să aibă o leafă, mă simt nițel nedumerit. Nu țin morțiș că am dreptate, dar părerea mea subiectivă iată care este. Eu cred că flăcăii aceștia puternici, cu tot soiul de legitimație în buzunare, ar putea și să plătească 2 lei pentru o călătorie. Și nu doar pentru că sunt tineri și în formă, ci și pentru că țara e săracă și nici regia transport electric nu e o organizație filantropică prosperă. Mi se pare parcă mai firesc un octogenar obosit să aibă o asemenea legitimație decât un tânăr cu ținută atletică.
În ciuda eforturilor de mediere ale Uniunii Europene, Euromaidanul este luat cu asalt de trupele speciale, o relatare cu ultimele evoluții din capitala ucraineană de Oana Serafim.
Sute de polițiști din forțele speciale au intrat în forță în tabăra de corturi din Piața Independenței din centrul Kievului. Protestatarii au ripostat cântând imnul național al Ucrainei și scandând rușine și vom rezista. Poliția a înconjurat din trei părți Piața Independenței. Corespondenții Europei Libere spun că numărul protestatarilor este în creștere și că au văzut oameni bătuți și în stare de inconștiență pe cal de arâm. Poliția a dărâmat baricadele ridicate de opoziție în jurul primăriei Kievului. Protestatarii nu răspund violențelor, dar rezistă presiunilor forțelor de poliție. Se relatează că poliția ar fi lansat gaze lacrimogene și au fost operate arestări. Opoziția a făcut apel la populație să vină în Piața Independenței. Se relatează că poliția împiedică ucrainienii din alte orașe să vină la Kiev. Secretarul de stat american John Kerry se declară dezgustat de modul în care autoritățile reacționează față de protestele pașnice, cu forțe speciale de poliție, buldozere și bastoane, în loc de respect pentru libertățile democratice și demnitatea umană. Acest răspuns nu este nici acceptabil și nici nu aduce beneficii democrației, se arată în declarația secretarului de stat american John Kerry. Într-un mesaj pe Twitter din această noapte, ministrul suedez de externe Carl Bildt a scris că urmărește cu mare îngrijorare evenimentele de pe Maidan din acest moment. Represiunea nu este un mod de a avansa, reformele ar trebui să fie. La Kiev se află coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene Catherine Ashton și adjuncta secretarului de stat american Victoria Nuland. Pe pagina sa de Facebook, doamna Catherine Ashton spune că a fost impresionată de hotărârea protestatarilor de a nu răspunde prin forță la acțiunile poliției și că nu este nevoie ca autoritățile să folosească noaptea ca să se ascundă și să folosească poliția împotriva protestatarilor. Ea a spus că urmărește cu tristețe evenimentele în desfășurare. Doamna Ashton a avut ieri convorbiri de peste 3 ore cu președintele Ianukovici și apoi a mers în Piața Independenței împreună cu unul din liderii opoziției, Arseniu Iaceniuc, liderul partidului Patria. Ieri, președintele Victor Ianukovici a spus că Ucraina va continua să caute o apropiere de Uniunea Europeană și că s-ar putea ca o delegație să meargă astăzi la Bruxelles.
Я категорично проти того, щоб ми протиставляли сьогодні стосунки.
Sunt cu tărie împotriva opunerii relațiilor noastre cu Uniunea Europeană față de cele cu Rusia și invers. Trebuie să găsim o cale să ne unim. Cred că Europa va dormi liniștită și în căldură dacă Ucraina are relații bune cu Rusia și dacă astfel de conflicte nu ar exista, așa cum s-a mai întâmplat și am rămas fără gaz. Acest lucru este inacceptabil și noi trebuie să ne apărăm propriile interese. Declarația lui Ianukovici pare o amenințare voalată către Uniunea Europeană. Apelurile pentru revoluție reprezintă o amenințare la securitatea națională, a mai declarat ieri președintele de la Kiev. Tot ieri, într-o intervenție la televiziunea publică, el a spus și că a cerut guvernului său să facă o analiză economică asupra impactului pe care l-ar avea semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană și a cerut procuraturii să încerce să îi elibereze pe unii din protestatarii arestați săptămâna trecută. Postul de radio Vocea Rusiei relatează în limba română pe pagina sa de internet că autoritățile de la Kiev au decis să construiască un patinoar în Piața Independenței care să funcționeze începând din acest an.
Oana Serafim, 7 și aproape 30, final de emisiune. Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Să ne fim sănătoși. Aici e Radio Europa Liberă.